Okay, estamos direto alimento do Espírito Santo, por essa desafiança, ora pronobis. Grazie signori, tal legito a dar il meeting, che fta fu, anna l'agenda, la valaite mo al minuti, di geo circolati, che nai take dev as red. Kul hat jaqbel, ok, mela il minuti. U ma u kol. Fermati. San poggi u kol fu il mejdata dan il komitat ċertu rapporti illi irċevejna u ċoħe dokumenti u għetu għad draft joint employment report from the commission and the council li ħareġ minn Brussel European Commission fit 22 ta' novembru propju illum u koll accompanying the communication from the Commission on the Annual Growth Survey 2018 kif ukoll fl-istess data ukoll mir-European Commission communication from the Commission 2018 draft budgetary plans overall assessment kif ukoll dokumenti ieħor annexes to the communication from the Commission l-istess data 2018 ukoll draft budgetary plans overall assessment. Yes.
Nota li l-alert mechanism ma semmiex lex l-lum ħarġu setta dokumenti. Wieħed id-draft l-opinjoni ta' draft budgetary l-opinjoni fuq id-draft budget. Mbagħad hemm annex miegħu u mbagħad hemm dokumenti ieħor fuq l-alert mechanism li huwa ta' importanza daqs il-dokument li semmejt għal-kumitat tagħna biex naraw li jkunu mibgħuta
nixxieni fis-segretarjat biex jindaga ftit dak li qed jgħid il-professur, ħalli jekk fil-każ naraw x'inhi r-raġuni li fil-fatt dan id-dokument ma wasalx qudiem dan il-kumitat. Grazzi ħafna si professur għall-ġbiet l-attenzjoni. L-item liħor fuq l-agenda huwa il-rendikont tal-operat tal-mekkanizmu u tal-facilità għall-istabilità finanzjarja Ewropea. Din il-prezentazzjoni l-isassir Mr. Alfred Camilleri li huwa il-segretarju permanenti fil-Ministeru għall-Finanzi għandek il-kelma Sur Camilleri. Grazzi.
Grazzi Mr. Chairman. Introduċilu qui Alfred Camilleri, segretario permanenti fil-Ministeru għal-Finanzi. Kifet tajjeb bażikament il-liġi li bija ġiet għandna bażikament ir-ratifikat it-trattat tal-ISM tipprovdi li mill-inqas darba fis-sena aħna niġu quddiem il-Parlament biex nagħtu rendikont ta' dak li tkun qiegħda tagħmel din l-istituzzjoni Ewropea. Importanti din għaliex rridu hawnhekk nissottolinjaw li aħna bħala membri tal-ISM għandna shareholding f'din l-istituzzjoni. Ikkontribwejna finanzjarjament, sa' wassa iktar tard nispjega bażikament il-kontribut tagħna u allura tolqot biex ngħidlek lil pajjiżna b'mod dirett. L-ISM kif il-probabilità li bħala membri ta' dal-Kumitat tafu hija bażikament il-mekkanizmu Ewropew li twaqqaf fi żmien allura il-kriżi finanzjarja biex jgħin u jikkumbatti l-inkwiet li kien inħoloq dak iż-żmien u li xi ftit jew wies għadu għaddej. Il-konsegwenzi tiegħu xi ftit jew wies għadu għaddej nispjega aktar tard għaliex. Bħala istituzzjoni wirtet dik li kienet l-IFSF, sewa il-European Financial Stability Facility. Dika kienet istituzzjoni li ipreċediet l-ISM, il-differenza bejnietom hija waħda sostanzjali. Fil-waqt li fil-każ ta' l-IFSF aħna pajjiżna kien ikkontribwixxa ammont ta' garanziji biex ngħidlek bankari, garanziji statali, sewa. Fil-każ tal-ISM aħna għandna share capital, allura kontribut finanzjarju dirett. Imma li jem differenza wkoll u din hija differenza sostanzjali hija li fil-każ ta' l-ewwel istituzzjoni li FSF l-operazzjonijiet tagħha kienu jolqtu direttament il-dejn pubbliku tal-pajjiżi membri. Mela aħna bħala pajjiż membru tal-FSF għandna ammont mid-dejn pubbliku tagħna huwa attribwit huwa riżultat tal-operazzjonijiet tal-FSF. L-ISM bħala istituzzjoni m'għandix din biex ngħidlek dan l-impatt fuq id-dejn nazzjonali u allura huwa hija biex ngħidlek ferm aktar effiċjenti f'dak li tagħmel. Ovvjament l-assistenza hawnhekk tipprovdija l-ISM lill-pajjiżi membri tagħha, ġifieri dinha mhux qiegħda biex ngħidlek miftuħa u miftuħa għal kulħadd, miftuħa għal pajjiżi membri. U speċjalment dawk li qegħdin fiż-żona tal-Euro għandhom l-obbligu kollha li jissieħbu. Fl-ISM fil-fatt l-aħħar li issieħbet kienet il-Litwanja. Il-Litwanja allura kull pajjiż li jidħol fiż-żona tal-Euro bażikament għandu l-obbligu legali li jissieħeb fl-ISM. Bħala governanza l-ISM għandha l-Bord tal-Gvernaturi. L-Bord tal-Gvernaturi huwa magħmul dejjem mill-Ministri tal-finanzi, għal-finanzi. Ġifieri kultant żmien normalment apparti l-annual general meeting, imma meta jkun hemm deċiżjonijiet ta' ċertu natura, dawn normalment imorru quddiem il-bord tal-gvernaturi, fil-każ tagħna ovvjament huwa ir-rappreżentant huwa il-Ministru tagħna, Prof. Sedur Ċikluna bħala gvernatur, imma ta' bord tad-diretturi. Il-bord tad-diretturi normalment huwa magħmul, mhux normalment hekk huwa magħmul bażikament mill-head tal-Ministeri tal-Finanzi, ġifieri mill-att taċ-ċivil, il-permanent secretaries relattivi. Sewa, imbagħad l-ISM ukoll għandha il-Managing Director. L-ISM ukoll għandha diversi sotto komitati li jirrapportaw lill-bord tad-diretturi u mbagħad minn hemmhekk imur oltre għall-bord tal-gvernaturi. Fil-kastana naħseb huwa unura lina bħala pajjiż kejken, aħna niċċerjaw il-kumitat sotto komitat minnhom. Aħna għandna sotto komitat li jimmexxu ħana li huwa l-Budget u l-Compensation Committee li jiltaqa b'mod regolari, dana niċċerja ħina fil-kapaċità tiegħi bħala direttur tal-ISM, niltaqa b'mod regolari nħarsu lejn il-budget u nħarsu wkoll lejn bażikament issues ta' recruitment u issues ta' compensation li jingħataw l-impjegati tal-ISM. L-ewwel beda bħala compensation committee, ir-rimet tiegħu twesset qisu fl-aħħar sena u ftit. U illum qegħdin inħarsu lejn il-budget. Jiġri il-budget tal-ISM l-ewwel imur qudiem dan il-kumitat bażikament inħarsu lejh imbagħad jiġi approvat mill-bord tad-diretturi iktar tard mill-bord tal-gvernaturi. Il-membri ta' dan il-kumitat jiġri aħna bħala Malta niċċerjawh, imbagħad għandek il-Ġermanja, għandek il-Lussemburgu, għandek l-Ispanja. U għandek l-Irlanda bħala membri tal-komitat. Sewa, imbagħad għandek komitat ieħor li huwa ir-Risk Committee. Ir-Risk Committee li jagħmel huwa bażikament ħares lejn l-operazzjonijiet finanzjarji, sewa, l-istrumenti finanzjarji li kienu jintużaw mill-istituzzjoni, kif ukoll allura fejn jidħol is-self, sewa meta li jsem toħroġ fis-suq is-self, it-tip ta' strumenti li allura tkun qiegħda tissellef bihom. Kif ukoll fejn qiegħda tinvesti l-assi bħala istituzzjoni. Bħala kapital, li jsem għandha kapital ta' 704 biljuni. Sewa kważi 705 biljuni, irrid nikkorreġi ftit taxa 704.8 biljun. Sewa li bażikament 80 biljun minnu huwa subscribed capital, ġifieri il-ratio bejn il-paid in u subscribed capital huwa 11.4%. Ġifieri li jestem li għandha wkoll hija li bażikament فين يدخل الفايدين كابيتال اللي تكون ثمينه مو 15% تدين لي كلها لي كلها الاستيتوزيوني دي هي امبورتانتي على الشكل الاستيتوزيوني اسينسيالمنت بلي متتي عندك استيتوزيوني بحالين ادم ماك باش نايتك بشتين للبايزي li jisiburuħum diffikulta, għal ma tistax jiddi kollok istituzzjoni li jistess jissipruħa fċertu diffikultajiet. Allura naħseb li dinija importanti, jem diversi mekkanizmi kif il-kapital jista jiġi rinforzat, sissa għadu minkejja l-interventi li għamlet bħala istituzzjoni f'diversi pajjiżi, u nekk insemmuhom iktar qudiem. Bazzikament, sissadu għatt wara l-initial paid-in capital, sissadu għatt mal-ħassil bżon li kunem paid-in capital addizjonali. Imma, jekk jinħassil bżon, essenzjalment il-bord ta' direttori wara d-deliberazzjoni tiegħu jista jgħajjat jitlob li kunem paid-in capital addizjonali. U allura, hemmhekk jiġifieri emmek hemm mekkaniżmu li jiskatta u li bażikament jintalab li bi permess tiegħu jintalab li ikun hemm titjib fil-kontribut tax-shareholders lejn l-istituzzjoni. Bħala Malta aħna bażikament li jsem il-key tal-ISM il-contribution key share capital key hawnhekk hija bażikament bbażata fuq dik li hemm fl-ICB. Ġbiri jemmek il-dana. Fil-kastana, sissa kontribwejna 58 miljon, bazzikament 58.5 miljoni, u fil-slide li jmiss nistaw nuru bazzikament kif inataw dawn 58 miljon. Kellek, biex najtek, fil-2012, fil-tranċis ta' 11.7 miljoni, dejna kienem żewġ tranċis fl-2012, żewġ tranċis fl-2013, u l-aħħar tranċ kien april tal-2014. Bħala ISM għandha kapaċità li tislef, għaliex tislef, li ISM ma tagħtix qotjiet, ma tagħtix grant lill-Ministru f'diffikultà. Li ISM li tagħti huma self normalment ikun ċertu rati vantaġġjużi sewwa, imma wkoll self ikkondizzjonat. Ġifieri dinha mhux tatwurant li ISM u titlob loan, titlob self u jagħtuk self. Normalment hemm mekkaniżmu, jiġifieri l-ewwel nett jiena ħa nitkellmu hekk. Ħadd ma jmur għand li ISM hekk jisu brajħ xi gostu pjaċir. Meta ma tmurx għand li ISM normalment għax għandek id-diffikultajiet. U normalment ħafna pajjiżi u dinna rajnija tiġri għal diversi trabi, bażikament għax ikunu kostretti, ikun as a last resort normalment. Issa bħala lending capacity bħala istituzzjoni għandha 500 biljun. Ġifieri hija kapaċità kbira ħafna, minna intużat, imma illum għad baqala kapaċità biex ngħidlek li mhijiex committed la 376 biljun euro. Ġifieri hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq kapaċità li hija sostanzjali. U li hemm biex ngħidlek tajjeb fiha din, illum qegħdin situazzjoni fejn l-uniku pajjiż li għadu xi ftit jewis marbut mill-qrib mal-ISM, qed ngħidlek għaliex irid nispjega ftit ieħor. Huwa il-Greċja, il-pajjiżi l-oħrajn kollha ħarġu mill-programm. Kellek l-Irlanda, kellek Ċipru, kellek Spanja, kellek il-Portugal. Sewa, qed ngħidlek xi ftit jewis, għaliex pajjiż meta joħroġ mill-ISM, mill-programm, ma jfissirx li huwa bażikament huwa scot free, jibqa' jiġi monitored mill-qrib. Hemm dak li jgħidulu il-post program surveillance. Mela jekk inti għandek pajjiż li kellu programm u llum biex ngħidlek ħareġ mill-programm, imbagħad jiskatta mekkaniżmu ieħor li huwa l-post program surveillance biex jaraw li dak il-pajjiż l-ewwel nett dawk ir-riformi li jkun wettaq matul il-programm għaliex xi dak iridu ngħidu li normalment il-programm mhuwiex il-flus li jpoġġew fuq il-mejda għad disposizzjoni tal-gvern ta' dak il-pajjiż, sawa li jestem tislef il-gvernijiet. Li jestem ma jistax imur jien u nissellef jiena, li jestem tislef dejjem lill-gvernijiet. It-talba biex li jestem tintervjeni dejjem trid tiġi mill-gvern. Normalment ikollok il-Ministru tal-Finanzi jikteb lill-bord tal-gvernaturi, il-bord tal-gvernaturi essenzjalment jispjega il-fatti kif jirriżultaw u jitlob bażikament l-għajnuna attramite tal-ISM. U hemmhekk apparti mbagħad jiskatta mekkaniżmu fejn issir review, u normalment kun joint review magħmula minn tlieta jew erba' istituzzjonijiet u se nispjega għal xiex, normalment għandek l-ISM innifisha. Għandek il-Kummissjoni Ewropea, għandek il-Bank Ċentrali Ewropew u għandek l-IMF. Il-Fond Monetarju Internazzjonali. Sissa fl-interventi li saru matul il-krizi, kemm f'dak li kienu biex ngħidlek l-ewwel intervent li saru, irid infakkar hawnhekk li l-ewwel intervent li kien sar biex ngħidlek fil-qieraħ tal-krizi, l-ewwel intervent kien fil-Greċja, mbagħad kien hemm l-Irlanda, mbagħad kien hemm il-pajjiżi oħrajn. Hemmhekk kien il-pajjiżi membri kienu eżiġew li l-IMF dejjem ikun biex ngħidlek imdaħħal fir-review. U r-raġuni hija ma tix tmur lil inwis biex tarafha, li għandek istituzzjoni internazzjonali li tgawdi ammont ta' kredibilità kbira. It-tieni għandek istituzzjoni li għanda esperjenza twila f'dan it-tip ta' interventi. Sawa, dak li sar qabel, meta bdejna l-ewwel intervent fil-Greċja kienu biex ngħidlek self bilaterali. Pajjiżi membri jisilfu lill-Greċja. Sawa, inkluż aħna. Imbagħad kienet twaqfet li FSF u mbagħad twaqfet li SM. Imma dejjem il-pajjiżi membri sewwa esiġew li jkun hemm biex ngħidlek l-IMF on board. L-IMF on board u l-IMF normalment dejjem ħlief fl-aħħar programm Grieg ikkontribwixxa finanzjarjament tal-programm. Ġifieri jkun hemm parti ġejja allura mill-istituzzjonijiet Ewropej, jew inkella fil-każ tal-ewwel programm bilaterali u l-IMF ikkontribwixxa parti biex ngħidlek mis-self li sar lill-pajjiż. L-aħħar intervent li sar mill-ISM kienet il-programm li għadu għaddej il-programm Grieg, essenzjalment, programm ta' 86 biljun, essenzjalment, sa' kif nafu, dawn is 86 biljun, hemm parti minnhom marru biex jgħinu l-settur bankarju, hemm partijiet minnhom marru għal diversi għajnuniet biex jgħinu il-likwidità tal-gvern, bażikament, biex inti meta pajjiż jispiċċa f'kondizzjoni bħal din il-gvern innifsu jsib ruħu biex ngħidlek kważi qed jixxotta mill-finanzjament li jkollu bżonn biex imexxi l-istat sewwa u għandek ukoll hawnhekk bażikament faċilità li tgħin dak li huma riformi. Jiena spjegajt li meta jiena taw dan is-self. Is-self huwa ikkondizzjonat. U meta is-self pajjiż jidħol f'dan il-programm, jiġu nispjegaw li ħafna drabi ma jibqa' xejn sagrosant. M'hemm xejn fil-qafas ekonomiku, soċjali, fl-istrutturi li jkun ben għal pajjiż li ma jiġix under review u ma jistax u ma jintalabx li jinbidel. Jiġifieri jekk qegħdin nitkellmu pensjonijiet mhumiex sagri intmessu u naqsu. Il-pagi tal-ħaddiema mhumiex sagri intmessu u naqsu. Sewwa, riformi forma sociali ora, riformi fi strutture economici, in no, per esempio e colloc certo closed shops, sava certo settori li protetti, sava il numero, ma è che esempi zane, ma da una memshain normalmente li buis bisnei doek up for review metodi già dal programmi. Ovviamente mettenti andek dati da programmi il paese li allora iet jissellef ikun f'pożizzjoni fejn l-għażliet tiegħu mhux mhumiex hemm, mhux ma jagħtux każ x'jgħid il-pajjiż, għax jingħata każ u jingħata wiżen sewwa ta' dak li jingħat sewwa. Imma ovvjament l-ebda pajjiż ma jkun f'pożizzjoni komda ħafna sewwa. U normalment l-ebda gvern meta jkun għaddejn minn programm bħal dan ma jkun f'pożizzjoni komda ħafna għal sempliċi raġuni li dawn il-kondizzjonijiet ħafna drabi ma jkunux kondizzjonijiet li ma jweġġawx, sewwa ma jurtawx, u allura ir-ramifikazzjonijiet ekonomiċi, soċjali, politiċi ta' programmi bħal dawn normalment mhumiex ċkejkni. U allura għalhekk qed jiena normalment m'għandek l-ebda ħadd li se jmur għal programm bħal dan ixu sejjer għal xi xalata, naħseb li dan huwa u hekk huwa fil-fatt the last resort, the very last resort, u għaliex il-pajjiż, il-gvern ta' dak il-pajjiż normalment ma jkunx jista' jagħmel mod ieħor, għax il-bqija mhijiex xalata. Biss li hemm tajjeb u naħseb hija esperjenza pożittiva minkejja dak li kultant jingħad hija li ħafna mill-interventi li saru kienu wkoll suċċess. Ġifieri l-Irlanda ħarġet mill-programm u l-Irlanda mhijiexha u mhijiexha sewwa. Għandek ċipru ħareġ mill-programm u miexi sewwa. L-istess il-Portugal u l-istess Spanja. Spanja ma kellix programm sħiħ bħala pajjiż. Spanja kellha intervent u settur bankarju. U allura kien biex ngħidlek intervent settorali. Il-Greċja, kif tafu, għadha għaddejja biprogramm, bit-tielet programm. Kienu ċirkostanzi naħseb li diffiċli ħafna, imma għall-inqas minn dak li jirrapportawna fil-laqat b'mod regolari, anki hemmhekk qed isir ammont sostanzjali ta' progress. U nisperaw għall-inqas żgur li kulħadd jispera li il-Greċja wkoll bażikament fi tmiem dan il-programm itkun storja biex ngħidlek kapitlu ieħor magħlu u allura toħroġ ukoll in-nexxila toħroġ minn dan il-programm ċertu suċċess. Imma ovvjament kif għedlek ġifieri Sur Chairman membri tal-Kumitat huma normalment programmi ambizzjużi, programmi li jrid ikun hemm ħafna commitment u l-commitment jrid ikun ukoll ħafna commitment politiku għaliex mhumiex programmi li wieħed jista' iwettaqhom mingħajr commitment speċjalment investiment politiku naħseb intom ċertament tkunx qed ngħid meta qed ngħid investiment ta' kapital politiku kbir jrid ikun hemm f'dawn it-tip ta' programmi. U allura hawnhekk għandna bażikament overview tal-programmi tal-Greċja, tliet programmi, 73 miljun, mija kważi 74 biljun u l-aħħar programm huwa 86 biljun. Fit-tielet programm fil-waqt li l-IMF għadhom jipparteċipaw fil-review f'dak kollu li jsir fil-diskussjonijiet kollha b'mod regolari imma it-tielet programm l-IMF qatt ma jikkontribwixxew b'mod finanzjarju. Għasempliċi raġuni li kien hemm diskussjoni tremenda dwar is-sostenibilità tad-dejn Greek, bażikament. U allura hemmhekk kien hemm punti di vista kemm konfliġġenti jikkontrastaw imma bażikament mixin ukoll. Taw xi għajnuna self il-Greċja nominali imma mhux iktar minn daqshekk, imma parteċipazzjoni sħiħa fil-review tal-programm fid-diskussjonijiet u naħseb hemmhekk hemm kontribut qawwi ħafna dak baqa' jsir b'mod regolari. Jiri il-programm tal-Greċja għadu għaddej, hawnhekk m'hemmx għalfejn qed tidħol ħafna nagħti rendi kont fuq tad-disbursements li sar fil-Greċja lill-Greċja u allura hemmhekk l-affarijiet illum jidru li mexin u qabdu biex ngħidlek rotta pożittiva u ovvjament kulħadd jawgura li dan il-programm jingħala eventwalment suċċess biex b'hekk ngħidu isma' li jessem m'għandix pajjiżi li qegħdin bi-programm attiv ikollha il-post jibqala il-post program surveillance. Issa l-ISM kif għedtilkom bħala istituzzjoni wirtet lill-IFSF. L-IFSF għadha ħajja, l-IFSF ġieri illum għadix tagħmel interventi, imma ovvjament l-IFSF qed baqala self li qed trid tiġbor ġieri qed baqala li l-IFSF għadha ħajja, imma ma tintervjenix hi direttament. Illum bażikament għandek l-ISM. Għadu hemm. Illum l-exposure l-aħħar li għandna huwa 2.15%. Nista' nagħtikom 2.15% tal-GDP, nista' nagħtikom iċ-ċifra dana. L-ISM ukoll qiegħda tintlaqat bażikament u allura anke l-profitabilità tal-ISM. L-ISM tissellef mis-suq imma ovvjament il-fluss li għandi tinvestihom ukoll. Il-low interest environment qiegħed jolqota wkoll. Għaliex ovvjament minn għandek vantaġġ li għandek istituzzjoni qiegħda tissellef bi prezzijiet li huma biex ngħidlek fis-suq vantaġġjużi. Imma minnha allura l-ieħle tagħmel li mill-investiment li tagħha jiġu limitati wkoll. Hawnhekk irid niftakru meta qegħdin nitkellmu fuq l-ISM qegħdin nitkellmu fuq istituzzjoni li għandha rating l-iktar għoli. Jiġri qegħdin nitkellmu fuq istituzzjoni li hija AAA rated, jiġri mhux istituzzjoni. U importanti ħafna għaliex il-kredibilità u l-mod tal kif t-intervjeni din mit inti għandek AAA rated mhux bħal meta għandek xi ħaġa inferjuri għalek. U allura il-pajjiżi membri, il-shareholders biex ngħidlek ikkommettew rridu li hemmhekk ikunu bħala istituzzjoni għaliex inkella il-kredibilità tal-istituzzjoni tbatilek. Bħala impjegati qegħdin nitkellmu fuq xi 170 jivarjalek skont iż-żminijiet, bażikament ovvjament il-fatt li inti issa l-interventi tal-programmi dak it-tip ta' xogħol jista' jonqos, imma l-probabilità kif intom forsi qegħdin issegwu wkoll qiegħda tinfetaħ diskussjoni issa dwar il-futur tal-istituzzjoni. Dwar il-futur isma il-futur mhux fis-sens jekk tibqa' xi hawnhekk, m'hemmx m'hemmx dubju li jessem qed hemmhekk biex tibqa', imma jekk ir-rimit tagħha jitwessax jikbirx u hemmhekk allura ovvjament dik hija diskussjoni li trid issir iktar il-qoddim trid issir fost l-istati membri u allura hemmhekk jridu jittieħdu ċerti deċiżjoni ta' policy mill-istati membri u provi ta' the highest level provi ta' fil-level ovvjament fil-level ċertament fil-level tal-ministri tal-finanzi u provi ta' fil-level tal-European Council allora fil-level tal-kapijiet tal-istat u kol. Lituania kif spiegajt il-kom kienet l-aħħar membru l-19 membru l-sieħeb l-ISM ċitru ħarġ bil-program Spanja ħarġet bil-program, Portugal ħarġ bil-program, l-Irlanda ħarġ bil-program, mhux tal-liek, tal-liek minn diversi minn tal-pajjiżi li qegħdin jantiċipaw il-pagamenti lura lill-ISM. Ġifieri dawn iħossuhom kondi biżejjed għaliex għax inti għandek dejn hemmhekk li tittaqtaw. Ġifieri ngħidilkom self, hawnhekk m'hawnx għotjiet, no transfers, self. Self bi m'għax vantaġġjuż imma ovvjament li jrid titħallas. Ġviri diġa minn dal membri li ħarġu mill-programm li anticipaw biex ngħidlek il-ħlas lura ċertu pagamenti. Normalment li jsir huwa tittieħed deċiżjoni titressaq talba mill-Ministru mill-gvern li jkun ikkonċernat, titressaq lill-bord tal-gvernaturi. Il-bord tal-gvernaturi jieħu deċiżjoni fuq il-ħlas lura anticipat tal-istituzzjoni. Li jestem ukoll li għamlet u dan naħseb importanti fil-ferma tiegħi huwa li ħadet l-opportunità u dittevalwa l-esperjenza tagħha bażikament mitwaqqif tagħha u l-interventi u l-programmi li għamlet. Dina ikkommissjonat review. Li tmexxiet minn persuna Gertrude Tumper Giugarell bażikament hija review interessanti ħafna u hemm ammont ta' rakkomandazzjonijiet li biex ngħidlek li jevalwaw l-iskop tar-review kienet li jevalwaw l-esperjenza li għaddit minnha l-istituzzjoni. L-istituzzjoni l-lum ditti matura. Meta inti għandek istituzzjoni biex tgħidlek għadha fil-bidu tagħha, fit-twelid tagħha, ftit wara t-twelid, għandek dana m'għandek esperjenzi kbar, għandek staff li qed tirrekrutja, għandek dan u jsiru mhux kwestjoni ta' żbalji, ma naħseb li bil-benefiċċju tal-hindsight u dak għadejjem jgħalmek ħafna, jekk tħares lura. Għek jgħajt isma, emmek stajna għamilna affarijiet aħjar. U li jessem, bażikament, għamlek l-istess ħaġa u rapport interessanti li ġew ukoll diskuss u prezentat fl-annual general meeting, bażikament, li normalment isir fil-Lussemburgu, fil-headquarters tal-ISM, essenzjalment u huwa biex ngħidlek evalwazzjoni rakkomandazzjonijiet li wieħed jistenna issa li jiġi segwit u ikun hemm segwitu tagħhom. Hawnhekk qed nagħti wkoll ftit highlights minn dak li sar ma ninsewx hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq ir-rapport, il-financial report bażikament tal-2016. Bażikament qed nagħti ftit highlights ta' dak li għamlet bħala istituzzjoni. Ovvjament dan mhuwiex dak kollu li sar mill-istituzzjoni imma essenzjalment dana. Ftit numri finanzjari ħfif bażikament fl-aħħar tal-2016 bħala istituzzjoni kellha balance sheet ta' kważi 800 miljun 793 biljun sewa, kienet biex ngħidlek żieda ta' 14 biljun fuq is-sena ta' qabel, dan fl-aħħar tal-danaw tal-2016. Bħala profitt għas-sena finanzjarja 2016 qegħdin nitkellmu fuq 569 miljun. Hemmhekk intlaqtet mir-rati baxxi tal-interessi bażikament u allura jekk inti tikkompara ma' s-sena ta' qabel kien hemm 160 miljun inqas. Sewa l-afsa tar-rati tal-interessi dan hawn. Bħall-operating costs li tinkludi d-deprezzament, bażikament إذا نتكلم فوق 54 مليون كومبارات مع 50 مليون مليون السنة على 2015 بط عندك الشيرهولدرز اكويتي كاش بوزيشن ثم بلا جا 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 هايلايت عليهم في ديك يا بتاعتك اوفر فيو مش في الدات تعلم منس عشان كان لنا تلفو الكل خاط ما يكمش مستقسيت نكون نستعون اهبون انشدنتالمنت نحسب لي الرابور فينانسياريو اللي تتفرج نحسب الميدة تنضى الكوميتات كيف انه مطلوب في الليجي important ديك وفرسي يمكن نستعون نردو لكم كوبيا تا الوالواتسيوني تا الوالواتسيوني تا السنيورة تنبل جوغاريل li kienet evaluazzjoni tal-baħa fi. Dan l-annu report, naħseb dan li dan podġu. Aħjat iħu dan l-annu report xo bound, u aħjat. Ok? Il-rapport ta' dakka tista' zoom. Dakka tista' zoom. Skużawni.
Grazie ħafna fil-familjeri ta' dan rendi kont. Illi għadek kif tajtna u kif attinti għallura għedin nipoġġu fuq. Il-mejda ta' dan il-komitat, rapport mill-Independent Evaluator, li huwa EFSF, ESM Financial Assistant Evaluation Report, kif ukoll l-annual report ta' ESM għas-sena 2016. Grazie a tutti per rendere conto. Ha usci commenti del membri del servizio.
Jekk tinnota għax inti fil-bidu għat li anka meta bdiet is-sitwazzjoni fil-kriżi finanzjarja, kien hemm sitwazzjoni fej ir-rieda biex ngħidu hekk tal-Member States f'dak il-mument ukoll kien li dejjem idaħlu lill-IMF li jinvolvu l-IMF minħabba wkoll ċerta track record li kellu f'dan is-settur għal meta jiddilja ma' gvernijiet ta' pajjiżi fejn jidħol avanzi ta' flus. Jekk tarax illum kif ġiet stabilita dis-sitwazzjoni minn sitwazzjoni fejn fil-bidu kienet taħdem permezz ta' garanziji fuq livell bilaterali. Mbagħad daħal li SFS li kienet biex ngħidu hekk reazzjoni għal dak li kienet jinqalaw li tkun hemm a corporate entity li tista' tavvanza daw il-fond imbagħad ovvjament permezz ta' trattat. Għaliex dik hija differenza oħra llum m'għandek trattat jiġifieri li jsem huwa stabilit permezz ta' trattat tal-Member States. Jekk tarax konverġenza fl-irwoli ta' min-naħa tal-IMF u min-naħa l-oħra tal-European Stability Mechanism.
Jien naħseb li hemm komplementarità kbira. Jiġifieri ħanitkellmu hekk. Ċertament li hemm żgur huwa li bħala istituzzjoni għenet ħafna biex tirritorna l-istabilità. U dika kienet wieħed mill-għanijiet biex ngħidlek prinċipali għat-twaqqif ta' din l-istituzzjoni. Issa l-ISM u l-IMF jikkoperaw ma kienx hemm programm wieħed issa inkluż dak li għadu kurrenti tal-Greċja, inkluż fil-post-program review, jikkoperaw u jaħdmu mill-qrib ħafna. Hija naturali, għaliex l-għanijiet tagħhom huma komplementari għal xulxin, u għad qed taħdem fuq livell tal-Euro area, prattikament, at European level, l-IMF għandha rwol usa l-rwol mondjali, huma hemm konverġenza enormi, hemm komplementarità enormi, allura dan ma jistgħux nagħmlu xulxin, importanti ħafna.
Fil-kas tal-unika pajjiż li baqgħet li għadu taħt servej li jinsada dejjem il-programm u hemm objettivi x'iridu jintlaħqu. Jekk il-pajjiż huwa l-Greċja, jekk hux qed jinżammu l-commitments jiġifieri l-objettivi qed ngħid, mhux biss l-objettivi finanzjari fis-sens jekk bdew xi jidhirli mill-brief li għamilt inti li għadhom qasdew dawk l-obbligi qaskattaw l-obbligi tal-ħlas lura. Tal-Greċja, qed nitkellem iktar obbligi ta' reform interni li kellhom isiru fil-pajjiż biex ovvjament il-pajjiż strutturalment jiġi fuq saħħ, jekk daw reform qed isiru u jekk hemmx din is-surveillance, insi inti semmejtilna post-surveillance, pero waqt il-programm, xtit ta' surveillance ikun hemm u kif jaħdem?
Waqt il-programm inti level net ma jingħaddux flus normalment mill-loti ta' tranche għall-oħra, sew inti għandek il-pakket finanzjarju. U dak il-pakket finanzjarju jinqasam bażikament u mbagħad għandek il-programm bil-kundizzjonijiet. Issa qabel ma tingħadda tranche, normalment il-pajjiż irid iwettaq ammont ta' riformi, irid jonora ammont ta' kundizzjonijiet. Jekk dawk il-kondizzjonijiet ma jiġux onorati, u onorati jiġifieri jiġu ċertifikati. Ma inti għandek essenzjalment l-istituzzjonijiet, dan il-każ dawn l-erba istituzzjonijiet, normalment imorru fil-pajjiż u fid-dialogu mal-gvern jekk hemm liġijiet iridu jingħaddu. Imma mhux jingħaddu biss mal-Parlament, jaraw li dawn qed jitwettqu il-liġijiet sewwa qegħdin jiġu enforzati. Ġieri qabel ma jkun hemm dik iċ-ċertifikazzjoni, bażikament il-tranche li jmiss ma tingħaddix. U normalment hemmhekk u dik hija issa ngħidwa kif inhi, jiena spjegajt mhijiex li tkun fi programm mhijiex xalata. Sawa, ċertament, jekk ma importax, u forsi l-Ministru hawnhekk jista' jelabora ftit. Imma normalment ir-rapporti ta' dawn il-missjonijiet jingħaddu mbagħad bażikament waqt il-Eurogroup tal-Ministri, u allura dan jingħata rendikont b'mod regolari. Il-Ministru naħseb hawnhekk jista' jikkollabora. Huwa diffiċli li jkun hemm aġenda tal-Eurogroup fejn bażikament rapport dwar il-Greċja, rapport dwar il-pajjiżi li jkunu fi programm ma tkunx fuq l-aġenda, u allura da jingħata update mod regolari. Imma ovvjament il-Ministri normalment japprovaw, għax il-Ministri japprovaw it-tranche li jmiss, l-loti ta' tranche li jmiss essenzjalment wara li jkunu soddisfatti u li l-kondizzjonijiet li dik il-parti bażikament tal-programm ġiet imwettqa b'mod soddisfaċenti, effettiv.
Aktar kummenti?
L-ewwel qed ningrazzja lill-Prem Sekk u l-istaff tiegħu għall-presentation tajba ħafna naħseb naqblu kollha li kienet very comprehensive. Li forsi xtaqt ukoll ngħaddi kummenti l-ewwel qed dwar l-IMF. Bħal ma kien hemm fl-aħbarijiet kien hemm disgwit bejn l-IMF fejn kienet parti mit-tim i u l-European Central Bank u l-Commission. Kien hemm disgwit il-mod kif kienet ittara tħares lejn il-Greċja. U l-iktar li ma qabliċ kienet illi il-naħa Ewropea kienet it-tesiġi. Li biex il-Greċja tingħata l-aħħar tranche tat-third program riedet tagħmel primary surplus ta' 3.5%. Illi min ikun fil-dar xogħol jaf li ti wara u li mbagħad tagħmilhom għal xi 7 snin. U ħassert li kienet li inutili titlob kif laqbad ngħid juflog għedet ħors. Speċi l-IMF. Però billi kienet politika fis-sens li l-Kunsill ħass li baqa jinsisti fuqha kien hemm dan id-diżwit. Diżwit ieħor huwa l-fatt li l-IMF tirrispondi lill-gvernaturi tagħha globalment. U il-non-EU members kienu jitħossu. Bejn il-fatt li l-Executive Director Lagarde hija Ewropea u kienet ukoll Ministru Franċiża tal-Finanzi. U bejn ħaġa u bejn oħra li kienet over generous l-IMF mal-fatt li tagħti dawk l-ammonti kbar li ħana dwa kif inhi blok senjur b'dak il-mod. Ġifieri bdiet tibbilja bil-mod il-mod u kienet daqsxejn embarrassing, però mbagħad bil-diplomazija ta' Lagarde u min-naħa tal-Unjoni Ewropea pruvaw kemm jista' jkun mbagħad imewtuha. Billi dak li jkun bdejna nies u ftit lejn xulxin. Jien naħseb ukoll huwa importanti li nifhmu li s-silver lining ta' kull pajjiż li jkun f'dal-programm huwa illi ma jiddependix iżjed minn dal-programm. Ġifieri mhux li jħallsu lura, dak għax darba jrid jagħmlu meta jagħmlu, imma l-fatt li jgħid I'm free, ġifieri u jkun free biss meta s-swieq finanzjari internazzjonali jittrastjaw jkollhom il-fiduċja fil-pajjiż u li jiselfuh. Da mhux qed jagħtu karità, ġifieri dal-pajjiżi jisselfu qegħdin u jisselfu għaliex meta marru fis-swieq internazzjonali. Jew ir-rat tal-imax huma sky high, ġifieri il-premium li jitolbuha minħabba r-riskju ta' falliment huwa kbir illi jaqbel 7% u bħal ma nafu jekk jaqbel 7% fiż-żmien tal-lum, dan jfisser illi tant jakkumula l-imax mad-dejn illi jfallih in any case. Ġifieri over 7% nakar darba l-Italja kien qed tmiss fiż-żmien Berlusconi. Is-7% u dew jgħidu san nispiċċaw bl-Italja, u l-Italja kienet kbira ħafna iktar mill-Greċja, għax il-Greċja għalkemm hija problema kbira hija pajjiż żgħir. Jiġifieri meta tasal u qiegħda diġà ittajt li qed jasal iż-żmien li jkun hemm pajjiż li sa jiselfu lill-Greċja brati li jkunu supportabbli. Il-dak huwa speċi l-exit program as such. Fuq l-evalwazzjoni ta' min jinnota li istituzzjoni li hija 5 star mhux biss hija perċepita ma titlob illi xi ħadd jiċċertifika l-ewwel billi tagħmlu b'mod indipendenti ħalli jekk xi ħadd hija dokumenti jiġbir din l-evaluation li ġiet ippreżentata u poġġieha fuq il-mejda ta' Gertrude hija f'dak ir-rispett illi b'mod miftuħ trasparenti jsir evaluation tal-ISM. Fuq l-IMF hija xi ħaġa li naħseb illi l-pajjiżi sa jaslu biex jaqblu, jidher li hemm bejn pride, bejn xa jisir fil-futur mill-ISM, l-idea illi l-ISM tkun tista isir bank, li tista tistellef, li fil-fat edha ta' għamil imman bat, istellef u tiġi European Monetary Fund illi ikun istituzzjoni Ewropea. U tipprova tirrispondi in some way fuq il-biċi xogħol tal-Euro. Bħalissa Franza qiegħda timbotta l-idea li jkun hemm xi budget għal dawk il-pajjiżi li jkunu fi żmien ħażin u selfilhom xi ħaġa li pajjiżi oħra ma tantx qiegħda taġobhom, però tidher il-halfway hemm ukoll xi rainy day fund li aħna nibdew inġemgħu ħalli jingħata fi żmien diffiċli. Dan huma ħsibijiet bil-żviluppi politiċi hemm fil-Ġermanja. Sfortunatament daw se jiġu delayed, però biex ngħidu biex wieħed jistenna u jippreemptja l-iżviluppi f'dan rigward.
Grazzi Ministru. L-Onorevoli Claudio Grech.
Fil-bidu ta' dis-sena kien hemm xi short-term measures li kienu ġew approvati. Marbutin mal-Greċja. Mod partikolari, kif qed taraw li ħajimpaktaw? Saħna fin kien hemm xi tliet miżuri illi ġew triggered minħabba il-performance pers li Greċja kienet irreġistra dak is-surplus marġinali. Kien hemm xi tliet miżuri ta' isom debt relief. Ma nasibx li laħqu daħlu taħt dan ir-review jien. Forsi kemm tista' għax ma kontx ċar. X'ridu jfissru bi dak id-debt relief kienet xi waiver program ta' xi ma nafx forsi tista' spjegana ftit.
L-ewwel net l-issju ta' debt relief bażikament huwa qegħdin nitkellmu fuq ħersin mid-dejn. Sewwa jinkella li il-pis tad-dejn jitnaqqas għall-pajjiżi konċernat. Id-dibattitu li kien hemm u li jaċċenna li l-Ministru bejn biex ngħidlek l-awtoritajiet fuq livell Ewropew u l-IMF kien dwar is-sostenibilità tal-pis tad-dejn Grieg. Kemm il-Greċja bħala pajjiż tiflaħ għall-pis tad-dejn li għandha. Ġviri, ma rridux ninsew li minkejja li dan is-self li sar anke taħlaw il-programmi basikament huwa brati vantaġġużi u vantaġġuża ħafna, u ċertament mhuwiex bis-7 fil-mija huma vantaġġużi immens. Imma xorta huwa dejjem li għalkemm basikament qiegħed inbiegħed il-maturità tiegħu hija mbagħadha, ma xi darba jitħallas, irid jitħallas lura. U allura għamet diskussjoni meta se jkun il-moment opportun li nagħta konsiderazzjoni għal dan biex ngħidlek għat-tħaffif tal-piż tad-dejn. Li ġara huwa li kien hemm huwa kien hemm diskussjoni fil-Eurogroup u hemmhekk il-qbil kien li hemm ċerti affarijiet li jistgħu jsiru fil-fatt hawnhekk għandna kopja tal-Eurogroup statements jistgħu għal beneficju tal-membri tal-Kumità dan huma statements li joħroġ wara il-laqat tal-Eurogroup għal jista' nħallilkom hawnhekk. Imma s'issa diskussjoni dwar l-azzjoni li se jittieħdu u kif u meta din id-diskussjoni qatt trid issir u din se ssir fl-aħħar tal-programm għalxiex. Għaliex it-teżija nitkellmu fuq biex ngħidlek kif nistgħu ngħidu iktar meta il-programm bil-kundizzjonijiet kollha li jkunu ġew innegozjati u maqbulin ikun twetta u twetta b'suċċess. Imbagħad dak ikun il-mument opportun li nidħlu biex ngħidlek diskussjoni oħra dwar kif nistgħu inħaffu il-piż tad-dejn il-Greċja. U hemmhekk biex ngħidlek intlaħaq ftehim dwar il-parametri. Imma s'issa għadu ma twettaqx fil-prattika dak is-sens. U hawnhekk tista' ħallilkom bażikament kopja kopja ta' xulxin jew l-istess. Okay. Kopja tal-statement tal-25 ta' Mejju fejn allura kienet ġiet diskussa bażikament din l-issju u biex ngħidlek inqabel il-parametri. Parametri li skużawni. Huma maqsumin jishom fuq 3 livelli, għandek dak li huwa jista' jsir fix-short term, fiż-żmien immedjat, mbagħad fil-medium term, normalment aħna nsejju dak li huwa jisu fiż-żmien 3 snin, u the longer term normalment jisu ngħidlek minn ħames snin fuq. Hawnhekk inqablu l-parametri, ma diskussjoni sostantiva ta' x'azzjonijiet se jittieħdu, kif se jittieħdu, dik hija diskussjoni normalment il-bidu għal issir fl-aħħar tal-programm.
Il-kull politika li jessem biex isellef ma jużax il-kapitalu xejn ġbir li jessem il-kapital iżomm u jagħti l-bonds u xejn.
Li jessem joħroġ jiġbor mis-suq bażikament u jislef. Il-kapital ma jistgħux.
Ġbir bda debt relief dak li investejna aħna bl-ebda mod ma
jistgħu. Il-politika tal-gvern u dinha ġiet bażikament saret kemm il-darba l-statement mill-Ministru hija li ċertament aħna mis-sef għal-Greċja l-kapital mhux se jitwiss. Jiġri aħna mhux qegħdin ngħidu isma' dak li stifna lill-Greċja mela allura mhux dak is-sens. Sewa, mhux dak is-sens. Imma jekk hemm metodu kif issa fil-kuntest tal-interess tal-lum, forsi rat tal-interess minflok tħallas tant titnaqqas ftit, jekk inti minflok id-dejn trid tħallsu fi żmien 10 snin, issa tħallsu fi żmien 15-il sena, hemmhekk diġà għandek bażikament ċertu serħan. Ġifieri f'dawn it-termini il-pożizzjoni tal-gvern hija li fejn jidħol il-kapital dak li slifna, dak ma jintmess, ġifieri dak irid jingħata lura b'mod intatt. Dik hija l-pożizzjoni li ġiet espressa kemm il-darba meta l-issju għamet.
Ta' kommenti jew domandi? Razzur Kamilleri fil-fatt poġġa fuq il-medja tal-Kumitat press release
numerata 277-16 datata 25 ta' Mejju 2016 maħruġa mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea intitolata Eurogroup Statement on Greece. Hemm xi ħaġa oħra qabel ma nirringrazzjawk mela sul kamilleri tar-rendi kont eċċellenti tiegħek u soltu. Signori, hemm xi affarijiet oħra li tixtiequ tiddiskutu. Li nixtieq ngħidilkom huwa li fit-19 li hawnhekk qiegħda. Tajtni karta. Fit-19 jidher li għandna jekk huwa dejjem komdu għalikom. Ikur it-tlieta, 19 ta' Deċembru fis-sitta u nofs. Meeting mal-Bank Ċentrali biex niddiskutu the domestic microeconomic and banking sector developments. Għalikom ja komda 19th. You may wara santivo. Ok, mela konfirm, dek jo xbok nafzaw l-19 at 6.30, nafzaw l-vernatur tal-Bank Ċentrali, rrit n-informa kum kol li kenna meeting ma' delegazzjoni tal-IMF, għawne ringrazzja l-Onorevoli Clayton tal-li anki attenda l-istess laħ, u jekk ma' naxejn iżjed x'niddiskutu. Yes, l-Onorevoli Claudio Beck.
Jina xtaq forsi in-resqu, ma nafx l-aħħar darba kien hemm diskussjoni fuq il-pipeline tas-suġġetti li kien hemm u hemm qbil, hemm qbil fuq is-suġġetti x'inhu.
Għandek il-minuti għandek il-minuti.
Jina suġġett li xtaqt. Ixtaqt nressaq kien, ma nafx semmejtu x'aħħar darba, però kien ekku il-ħaddiema barranin, il-punt tal-ħaddiema barranin. It's in the pipeline. Okay, all right, that's it.
Dal-ewwel meeting, Onorevoli Grek, derina li huwa ħafna importanti għaliex fil-fatt skont il-liġi normalment jinżamm fix-xahar ta' Marzu, però kellna l-elezzjoni u allura huwa tardif u la derilna li huwa importanti u urġenti li jkun l-ewwel suġġett li niddiskutu. Ħsibna li l-Bank Ċentrali huwa wkoll suġġett ferm interessanti li jkun it-tieni, però naħseb illi t-tielet meeting nistgħu anke u pensil dawn bħala aġenda dan is-suġġett li ħafna importanti mill-att ekonomiku. Hemm xi ħaġa oħra? Diringrazzjakom, sinjuri, lejli tajjeb.